Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Antonio Guterres sve strane pozvao na uzdržanost posle formiranja vojske Kosova. KFOR ostaje na Kosovu da garantuje bezbednost, izjavio portparol KFOR-a Vincenzo Grasso. U Parizu se danas ponovo održavaju protesti pokreta žutih prsluka. Protesti protiv nasilja danas se održavaju u Beogradu 18 sati na platou ispred Filozofskog fakulteta. U Srbiji danas sneg do 4 stepena. Nakon pregleda vesti čućete intervju nedelje Radio Slobodna Evropa. Marin Mrčela, predsjednik grupe GRECO, pravosudnog monitoring tela Saveta Evrope, govori i o neophodnosti delovanja nezavisnih medija zarad prevencije korupcije.
U nekim državama vi ste vidjeli da kada je problem korupcije, ljudi izađu na ulice. Međutim, u većini država se o tome razmatra javno i oni koji istupaju u medijima i sami mediji onda stvaraju jednu atmosferu u kojoj su te promjene nužne.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbija je uputila zahtjev za hitno održavanje sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija nakon što je juče u Prištini formirana vojska Kosova. Izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je rekao da je kosovska vojska formirana protivno međunarodnom pravu i da je time ugrožen mir na Balkanu.
Svaka zloupotreba njihove vojske i ulaz tamo gdje je ulaz zabranjen u skladu sa dogovorom koji je Srbija postigla sa NATO-om, dakle bez saglasja srpskog lokalnog stanovništva, nema ulaska oružanih formacija na sever Kosova i Metohije. Ukoliko vas budu napali, Srbija će imati snage da vas zaštiti.
Antonio Guterres, generalni sekretar Ujedinjenih nacija, izrazio je zabrinutost posle odluke Kosova da formira vojsku, pozivajući, kako je naveo, sve strane na uzdržanost. U Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija održan je neformalni sastanak na zahtev Srbije. Preneli su diplomatski izvori u Ujedinjenim nacijama, javlja agencija Beta. Isti izvori su posle tog sastanka rekli da je Rusija zatražila javnu sednicu Saveta bezbednosti početkom naredne nedelje. Vojska Srbije spremna je da odgovori na sve izazove i pretnje, izjavio je načelnik generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović. On je za javni servis Radio Televiziju Srbije rekao da vojska sa pažnjom prati celokupnu situaciju na Kosovu. Nadam se da će KFOR obezbediti zaštitu svih građana na Kosovu i Metohiji, sa težištem na srpskoj zajednici, rekao je Mojsilović. KFOR ostaje na Kosovu da garantuje bezbednost i sigurnu sredinu, izjavio portparol KFOR-a Vincenzo Grasso. On je za RTS rekao da će nakon usvajanja tri zakona koji bezbednostne snage transformišu u oružane snage Kosova, NATO postupiti onako kako je to izjavio generalni sekretar alijanse, odnosno da će NATO, što znači sve članice alijanse, imati sastanak i doneti odluku o novom angažovanju NATO-a na Kosovu u odnosu prema kosovskim bezbednosnim snagama. Reakcije iz Beograda prenosi Dušan Komarčević.
Generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković ocijenio je da je glasanjem u Prištini umrlo međunarodno pravo.
Ko to čini? Pa to upravo čine i Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija, to čini i Nemačka. I čitav deo međunarodne, takozvane međunarodne zajednice koji prihvata formiranje takozvane vojske Kosova i koji je podržavao, sponzorisao i promovisao takozvanu kosovsku nezavisnost.
Odluka o formiranju vojske Kosova ima za cilj nasilnu promjenu granica Srbije, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić.
Zahtevamo od KFOR-a da ne dozvoli delovanje takozvane nelegalne vojske Kosova na području Kosova i Metohije i da istu razoruža i situaciju vrati u okvire predviđene rezolucijom 1244.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je u petak da je za nju težak dan, ali da će Srbija nastaviti put mira.
Putem prosperiteta, ne samo za sve naše građane, nego za sve građane regiona.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Vesti sveta, najmanje 11 osoba preminula je na jugu Indije nakon konzumiranja pirinča koji je vjerovatno bio otrovan. Saopštile su lokalne vlasti i dodale da je 29 osoba u teškom stanju. Trovanje se dogodilo tokom verske ceremonije u hinduističkom hramu u saveznoj državi Kamataki. Donald Trump, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, izjavio je da pregovori sa Severnom Korejom o denuklearizaciji nisu hitni. Sve je u redu, naveo je Trump na Twitteru odgovarajući na kritike da su pregovori u zastoju. Francuski predsjednik Emmanuel Macron posjetio sinoć mjesto napada u Strasburu gdje građani pale sveće za žrtve nedavnog napada džihadiste. Francuska policija je posle dvodnevne potrage ubila šerifa Šekata koji je ubio 4 osobe u napadu u Strasburu. U Parizu se danas ponovo održavaju protesti pokreta žutih prsluka pre mjesec dana pokrenutog zbog visokih cena goriva, uprkos pozivima francuskih vlasti da se ne izlazi na ulice zbog napada u Strasburu. Protest protiv nasilja koji je počeo kao reakcija na napad na lidera levice Srbije Borka Stefanovića u Kruševcu biće održan danas u 18 sati na platovu ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu. Prvi protest na istom mjestu isto vrijeme održan je protekle subote nakon što je Stefanović pretučen metalnim predmetima udarcima u glavu dok je išao na stranački skup. Inicijativa Mame su zakon održat će danas u podne ispred vlade Srbije u Beogradu protest pod nazivom Mame su ljute, jer državnim budžetom za narednu godinu nisu izdvojena sredstva potrebna za izmjenu zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom. Nezadovoljne majke i trudnice zahtevaju da se izmeni taj zakon zbog kog neke od majki imaju mjesečna primanja samo 1000 dinara, što je manje od 8,5 evra. U opštinama Lučani, Kladovo, Doljevac i Kula sutra će biti održani lokalni izbori. Opozicija učestvuje na redovnim izborima u Lučanima, dok vanredne izbore u ostale tri opštine deo opozicije bojkotuje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Promjena Ustava čini reformu pravosuđa u Srbiji specifičnom, kaže Marin Mrčela, predsjednik grupe GREKO i sudija Vrhovnog suda Hrvatske za Radio Slobodna Evropa. Pre dva mjeseca on je upozorio da Srbija nije ispunila sugestije te organizacije tela Savjeta Evrope koje prati primjenu antikorupcijskih standarda. Sa Mrčelom, koji kaže da pred Srbijom nije lak zadatak nakon što su predložene ustavne promjene u oblasti pravosuđa, razgovarao je Miloš Teodorović.
Mogu vam reći ono što za sada znam i što je javno, a to je, jer svi naši dokumenti su javni kad se donesu, a to je da je Republika Srbija dobila 13 preporuka, da je Republika Srbija nažalost u takozvanom non-compliance postupku, a to znači da nije učinila dovoljno u prevenciji korupcije, jer od tih 13 je 7 preporuka djelomično provedeno, a 6 nije uopće. E sad, ovaj novi izvještaj vjerojatno ima nekakve nove podatke koji će biti važni, ali ja to ne mogu komentirati.
Kako biste opisali tu neefikasnost Srbije? Ukoliko govorimo o 13 preporuka, praktično ni jedna nije realizovana, pritom 6 potpuno. Kako biste vi to opisali?
Mi koristimo dvije riječi za sve države koje su u takvoj situaciji, a to je globalno nezadovoljavajuće, tako se kaže. Prema tome, Srbija nije jedina u tome, ali to naravno nije isprika, niti je dobro.
S kojom bismo državom mogli da je poredimo?
Mi ne poređujemo države zato što s te poredbe obično imaju prizvuk nekakve percepcije, a mi se ne bavimo percepcijom, to rade druge organizacije, one imaju svoje indekse. Mi volimo konkretne preporuke dati. Ali ima 16 država koje su u non-compliance procedure. Recimo Francuska je jedna od njih, Makedonija je jedna od njih, Bosna i Hercegovina je jedna od njih. Tako da, ali tu nema, teško je to uspoređivati zato što su situacije u svakim državama drugačije. Za Srbiju je možda teže u tom smislu ispuniti preporuke jer se traži promjena Ustava. Međutim, to nije specifičnost za promjenu za Srbiju, zato što i druge države su mijenjale svoj ustav. Mi imamo 12 država kojima su izdane preporuke da promijene ili da moraju promijeniti ustav. Neke su to već napravile. Prema tome, to je najteže. Zašto? Zato što za promjenu ustava obično treba politički konsenzus.
2006. godine je Srbija usvojila na referendumu aktualni ustav. Prigovori Venecijanske komisije na način izbora sudija i tužilaca su stigle već 2007. Mi smo danas u 2018. Dakle, 11 godina kasnije zemlja nije uspjela da promjeni ustav. Šta je razlog tolikoj sporosti?
To mi je teško nagađati zato što je vjerojatno tu stvar odnosa političkih snaga. Za svaku promjenu Ustava, kao što sam rekao, treba politički konsenzus. Kad treba politički konsenzus, onda političari moraju biti svjesni da konsenzusom pokazuju političku volju za borbu protiv korupcije. I to je važno. I zato Ustav, i zato bilo koju preporuku GRECO-a, pa uključujući i te najteže koje jesu, a to su promjene Ustava, treba prihvatiti i treba ispuniti zato što one pokazuju političku volju za borbu protiv korupcije.
Kako da naterate nekog da pokaže političku volju, da je realizuje, ukoliko, da kažem, i ovo razlačenje ustavnih izmena ili druge neke zakonske regulative pokazuje da, da govorimo o političkim elitama koje nemaju tu volju, koje ne prepoznaju njenu relevantnost ili bitnost. Kako ih podstaći?
Pa mislim da civilno društvo treba tu odraditi svoj dio posla.
Opet govorimo o društvima u kojima je civilno društvo iz najrazličitih razloga na udaru.
Točno, ali se civilno društvo zato treba boriti. A u toj borbi mogu jako pomoć mediji.
Opet govorimo o društvu u kojem su mediji po izborima svih relevantnih institucija, na primjer u slučaju Srbije, Amnesty International, Freedom House, također na udaru.
Ja ne znam o tim konkretnim pritiscima ništa, ali sam siguran da mediji, ako jesu nezavisni i ako jesu oni koji žele doista promjenu, onda će pokazati stvari onakvima kakvi jesu, to jest objektivno, i pod navodnicima natjerati političare da se o tome razmišlja. Po mom iskustvu, kad gledam svih ovih 49 država, onda je gotovo pa najdjelotvorniji, najefikasniji pritisak je od medija. U nekim državama vi ste vidjeli da kada je problem korupcije, ljudi izađu na ulice. Međutim, u većini država se o tome razmatra javno i oni koji istupaju u medijima i sami mediji onda stvaraju jednu atmosferu u kojoj su te promjene nužne i u atmosferu u kojima do tih promjena mora doći.
U Skupštinu Srbije je nedavno stigao predlog sugestije vlade Srbije za ustavnu reformu. Neću vas pitati kakav je vaš utisak o tim, da tako kažem, crticama, ali da li mislite da one sadrže elemente koje će smanjiti politički uticaj na izbor sudija i tužilaca? Vaš osnovni zahtjev je da se izbor tužilaca i sudija izmesti iz sfere političkog uticaja, odnosno srpskog parlamenta. Kako je suštinski sada?
To sad opet moram ponoviti, ja ne mogu komentirati konkretne prijedloge. Mogu vam reći načelno, niti mogu komentirati konkretno taj izvještaj, odnosno taj nacrt ili prijedlog kao što je napravljeno, ali mogu vam reći koji je standard. Standard Vijeća Europe je da najmanje pola članova sudbenog vijeća, ako ono postoji, bude imenovano od sudaca, a da drugi mogu biti, ne znam, sveučilišni profesori ili neki drugi pravnici ili tako dalje. U nekim državama su to i članovi parlamenta, ali su onda oni u manjini. I zato je važno zašto? Zato što u toj situaciji mora postojati većina sudaca koji su izabrani od samih sudaca, a ne postavljeni od nekog, ne po funkciji. Jer to pokazuje, ajmo reći, tu jednu demokratičnost i neovisnost u djelovanju sudbene vlasti. Političari ne smiju imati odlučujuću ulogu u imenovanju, napredovanju i sankcioniranju sudaca, jer to onda stvara dojam utjecaja politike na sudbenu vlast. Politika ne smije utjecati na sudbenu vlast i ne smije čak biti niti dojam da je to tako i da onda se mijenjaju suci ovisno o tome kada se promijeni politika i da se onda donose nekakve popularne odluke kojima odgovaraju političarima na vlasti. To nije posao sudbene vlasti.
Prošli put kada ste bili u Beogradu, podsjetite me, to je bilo pre 2 mjeseca, je li tako? Taj draft, ti predlozi nisu bili u parlamentu, sada su u parlamentu. Da li sada odlazite iz Beograda sa nešto više optimizma da je Srbija blizu tih neophodnih ustavnih promjena?
I to će se morati ocijeniti kada vidimo taj nacrt. Ja ga to sad ne mogu komentirati jer to nije primjereno, to nije način.
Kako biste opisali izazov pred kojim je Srbija, vratit ću vas sada na pitanje korupcije, i podsjetiti na izvještaj Evropske komisije o napretku iz aprila mjeseca ove godine, u kojem se navodi da je Srbija jedna od države regije, kako su upotrebili termin, zarobljena od strane organizovanog kriminala, zarobljena od strane korupcije. To je zaista ogroman izazov za svaku državu, a pogotovo za jednu državu koja ima ipak fragilno pravosuđe.
To je sigurno izazov. To je sigurno izazov i zato je važno da postoje neovisne institucije i neovisni ljudi koji taj posao moraju napraviti onako kako je to sukladno najvišim standardima Evrope.
Šta bi u tom smislu mogla Srbija da nauči iz hrvatskog iskustva?
Pa gledajte, svaka država ima svoje posebnosti.
Pitam vas to slučajno, izvinite što vas prekidam. Pitam vas zbog toga što se Hrvatska nosi sa jednim, na primjer, slučajem koji je ovdje zanimljiv. Govorimo o Ivici Todoriću i Agrokoru. On je imao 10.000 zaposlenih ljudi ovdje u Srbiji. Javnost je vrlo zainteresovana. Radi se o jednom slučaju sumnje na korupciju, jednom velikom slučaju sa mnogo elemenata. Takvih je slučajeva bilo i ovdje u Srbiji. Nijedan nije praktično završio pravosnažnošću. Da li hrvatsko pravosuđe može da odgovori tom izazovu i kako?
Može odgovoriti, samo taj postupak još nije niti krenuo. On zapravo još nije niti krenuo. Svi ti veliki postupci su zapravo jedan test za državu, odnosno za bilo koju državu, da pokaže kakav je, ne samo kakav je zakon, omogućuje li zakon efikasnu borbu, nego i u tome jel se taj zakon dobro primjenjuje. Prema tome, svi ti veliki predmeti su jedan test, ali ne bi bilo dobro stvarati zaključak na temelju velikih predmeta. Jer to je zato što je tih predmeta nekoliko. A ja vjerujem u Srbiji, a i u svim ovim državama koje vuku porijeklo iz bivše Jugoslavije je jedan te isti problem, a to je velik broj predmeta i dugotrajni postupci. To smo naslijedili. I tu govorimo o milionima predmeta ili o stotinama tisuća predmeta. I onda je stvarati zaključak ili dojam na temelju dva ili tri predmeta, to je teško. Ovi veliki predmeti nose jednu posebnu težinu zato što su vrlo opsežni.
Nose značajnu pouku pošto se čitav region nosi sa sličnim problemima.
Da, to apsolutno. I zato kažem, zato moraju postojati najviši standardi, zato moraju postojati ljudi koji te postupke rade od policije, tužilaštva i sudaca koji imaju najviše stručne i moralne kvalitete da se taj posao napravi onako kako se treba napraviti.
Šta je hrvatsko pravosuđe? Možete li izneti tu ocenu? Čini mi se da ste vi osoba koja mogu to da pitam naučilo iz svih slučajeva koji se vode protiv bivšeg premijera Ive Sanadera. On je jedini, odnosno prvi premijer u regionu koji je završio na sudu. Dva procesa su od šest završeni.
Da. Ja vam ne mogu komentirati te predmete jer sam u nekima i sam sudjelovao.
Ali da li ta kompleksnost samih predmeta govori da je i tako osjetljive predmete moguće završiti ili kako je to pravosuđe moralo da bude pa da odgovori na takav izazov?
Svaki predmet je moguće završiti. Ovo vam sad govorim kao sudac. U svakom predmetu vi na kraju dođete do toga da trebate odgovoriti sa da ili se ne, sa jedno ili sa dva, na jedno ili na dva pitanja. To je u svakom predmetu, bez obzira na to je li riječ o krađi ili je riječ o korupciji na najvišem mogućem nivou. Samo je stvar kako do toga doći brzo, jel tako, i u nekakvom razumnom roku. A to je naravno u velikim predmetima teže. Zašto? Zato što krađa ima spis od 100 stranica ili od 50, a ovi imaju od nekoliko tisuća.
Kakav bi bio vaš savjet? Kako se odubrati političkim pritiscima?
Kao prvo treba postojati ustavna i zakonska osnova za to. Da je i proklamacija da je sudbena vlast neovisna i nepristrana, a onda trebaju postojati mehanizmi koji će to sucima omogućiti i onda suci te mehanizme moraju koristiti. Suci moraju znati da oni nisu tu da donose popularne odluke, nego da donose odluke na temelju Ustava i zakona i da ako u Ustavu pišu da su oni neovisni i nepristrani, i da nitko nema pravo vršiti utjecaj na njih, onda se oni tako trebaju ponašati i odbiti svaki mogući utjecaj ako bi on postojao.
Da li ste bili u dilemi 90-ih kada se kod vas našao slučaj Feral Tribuna koji je tužio bivši hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, a vi ste uradili šta?
Ja ne mogu to komentirati zbog toga što se držim ovog pravila da konkretne predmeta, osobito moje, ne komentiram.
Jeste bili tada pod pritiskom? Da li ste se osjećali pod pritiskom i šta vas je uveravalo da možete da doterate stvar do kraja po svojoj profesionalnoj savjesti?
Ja sam sudac postao 1988. i svakom postupku sam pristupio na jednak način.
Kada govorimo o toj nezavisnosti, u onome što određuje nadležnosti Visokog savjeta sudstva koji bira sudije u Srbiji i Državnog veća tužilaca koje bira tužioce, stoji da su to nezavisna tela, a kada uđete u njihovu strukturu, vi vidite da su zapravo zavisna od političke, jel tako, kada uđete u broj članova i sve. Znači, može pisati da je sudija nezavisan, može pisati da se bira iz nezavisnog izvora, ali faktički to se ne događa. Šta reći sudijama? pravosudnim radnicima uopšte.
Da, tu ima zapravo jedan dio gdje sudac ili suci sami po sebi moraju biti takvi. Naime,
to je zaista veliki test za ličnost.
Pa je, ali zato je sudački posao težak. Upravo o tome je riječ. Ne? Mislim, gledajte, vi ako imate čovjeka koji ili osobu koja nema moralne kvalitete i stručne da bude sudac, onda u Ustavu i u zakonu može pisati šta god hoće. A ako vam čak i Ustavu piše da imate situaciju, oprostite, da možda postoji nekakva ulica kroz koje se može napraviti nekakav utjecaj, a imate čvrstu i stabilnu osobu koja ima nekakvu moralnu vrijednost, stručnu i karakternu, onda to opet nije važno. Moje je ono što ja obično uvijek kažem, između dobrog zakona i lošeg suca, te dobrog suca i lošeg zakona, ja uvijek biram ovo drugo, da je sudac dobar, da ima moralne kvalitete onakve kakve treba imati i da zna svoj posao. Jer on će i loš zakon naći načina da odluka bude zakonita i pravedna i pravična.
Kakav je status Mađarske u Greku?
Status Mađarske u Greku je takav da su oni u non-compliance postupku.
Kako ste doživjeli njihov potez da praktično lupe šamar makedonskom pravosuđu time što su prihvatili?
Da, to je konkretan
dolazak
predmet.
Nikole Gruevskog.
Ja ne mogu konkretne predmete i konkretne situacije.
Ali kako sarađivati na nivou regiona ukoliko jedna država praktično opstruira drugu?
Pa, teško. Ali zato postoji razni mehanizmi, razna tijela koja mogu imati međunarodnu suradnju. Bez međunarodne suradnje nema učinkovite borbe protiv korupcije.
Vratimo se opet na Srbiju. Ivo Vejgel, poslanik u Evropskom parlamentu i izvestilac Liberalnih partija za Srbiju, je tražio da se unutar pregovora o poglavljima 23 i 24 za Srbiju unesu i stavke o napretku u istrazi o više od 140 ubijenih ljudi u mafijaškim obračunima, za što nemamo skoro ni u jednom slučaju nikakav sudski epilog. Šta mislite o tom predlogu?
Vam mogu reći da bilo koji dojam, da čak bilo koji dojam, čak i dojam, ne stvarna situacija, nego dojam da pravosuđe ne radi svoj posao, nije dobar. Nije dobar niti zbog pravosuđa, nije dobar niti zbog države, a najgore je to što nije dobar niti zbog građana. Jer građani trebaju vjerovati u institucije i trebaju vjerovati u ljude koji te institucije vode i koji u konačnici vode njih. Prema tome, doista ne mogu komentirati konkretan predmet, ali mislim da se treba stvoriti jedan sistem u kojem će ljudima trebati omogućiti da svoj posao rade onako kako po zakonu trebaju raditi, neovisno i nepristrano, i moraju postojati mehanizmi kontrole.
Pretpostavljam da mislite na nezavisne mehanizme.
Naravno, naravno.
To znači od civilnog društva.
Da, i od civilnog društva, ali gledajte, mora postojati mehanizam kontrole unutarnji. A to se odnosi i na parlamentarce, i na ministre, i na suce, i na tužitelje. Oni moraju pokazati da su spremni da sami iz svojih redova isključe onih koji tamo ne trebaju.
To znači da bi i Agencija za borbu protiv korupcije ovdje u Srbiji, što je parlamentarno telo, morala biti na neki način efikasnija. Koje bi to, mislite, Srbija smjernice u borbi protiv korupcije morala zauzeti?
Ispuniti preporuke GRECO-a.
Najvažnija bi bila, osim ovih ustavnih?
Sve su preporuke važne. Treba ispuniti svih 13 preporuka.
Mi smo u 2018. To je posljednja godina primjene strategije reforme pravosuđa, usvojene 2013. godine. Srbija je prošla vrlo turbulentan period, imala je jednu neuspjelu reformu, pravosudnu praktično odbačenu. Da li je to jedan specifikum po kojem se srpsko pravosuđe razlikuje od ostalih koje posmatrate?
Imate države u kojima reforma pravosuđa traje već 20 godina, jer se zove reforma pravosuđa i traje 20 godina. Mi na ovim područjima imamo situaciju da se zakoni prečesto mijenjaju, da se ne zna što se sa zakonom želi postići, da se promjene donose od danas do sutra, da se ne uvažava ono što praksa misli o svemu tome. Tako da je to jedno kompleksno pitanje gdje Srbija nije nikakav izuzetak. Je kompleksna situacija, ali ona nije nerješiva.
Čuli ste Marina Mrčelu iz grupe GRECO sa kojim je razgovarao Miloš Teodorović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Proglašenjem pobednika u Priboju su završene limske večeri poezije koje se u gradu na Limu održavaju već 46 godina. Kako javlja Danica Gudurić, na ovogodišnji konkurs pristiglo je 54 ciklusa od po 5 pesama iz 18 gradova Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.
Kad god razmišljamo o Priboju, razmišljamo o tome kako kultura u malim mjestima ima mnogo veći značaj nego u velegradima. Ova priča opstajava, evo, 46 godina u kontinuitetu, zahvaljujući grupi entuzijasta da kultura ipak svijetli.
Podsjetila je član žirija profesor dr. Svetlana Kalezić-Radonjić proglašavajući pobednika, a najbolji među najboljima ovogodišnje pesničke manifestacije Pavle Zajdić, maturant Lozničke gimnazije Vuk Karadžić.
Pesma se zove Opraštanje. Temeljem leži zazidana nada, sunce belog suvog života dana, leži tu na korak od stakla.
Rekao je mladi pesnik iz Loznice koji je svojim pesmama oduševio ljubitelje poezije u Priboju. Pobedniku je pored novčane nagrade pripala i nagrada štampanje zbirke pesama koju obezbeđuje Pribojski dom kulture. Drugo mjesto osvojio je Damir Camić iz Rožaja, a treće Božica Vujasinović iz Kragujevca. Mladi imaju veliku želju za poetskim izražavanjem, bez obzira na Facebook, Twitter, zato bi trebalo organizovati što više kreativnih radionica za pisanje, jer nije tačno da je kriza književnosti, a posebno poezije, mišljenje književni kritičar Petar Butina, što je dokaz i ova pesnička manifestacija.
Ne mislim da poezija nije moderna, ne mislim da poezija je izgubila na važnosti, bez obzira što koriste moderne načine izražavanja, govoreći o društvenim mrežama, ne znam nija, Facebooku, Instagramu i svemu drugom. Ne mislim da pesma nije nešto što ne može da na jedan substancijalni način zaokruži sve ono što da kako naša stvarnost jeste i da kako što bunt protiv takve stvarnosti jeste.
U okviru manifestacije promovisana je i zbirka pesama prošlogodišnjeg pobednika Limskih večeri Petre Vidaković-Cvetković iz Beograda. Pokrovitelj ovogodišnje manifestacije Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i opština Priboj. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Hrvatska i Makedonija nalaze se na začelju Galupove liste najdražljivijih zemalja svijeta za 2017. godinu. Potom slede Srbija i Crna Gora. Najveću solidarnost u regionu pokazuju Kosovo, Bosna i Hercegovina i Albanija. Ipak sve zemlje Zapadnog Balkana daleko su od Indonezije i Australije koje imaju najveći indeks darivanja u svetu. U Galupovom istraživanju učestvovalo je 146 zemalja i 153.000 odraslih ispitanika. Pitanja na koje su odgovarali bila su: da li ste proteklih mjeseci donirali novac u dobrotvorne svrhe, pomogli strancu ili nekome kome je pomoć potrebna i da li ste volontirali u nekoj organizaciji? Više detalja pronađite na sajtu Slobodne Evrope, slobodnaevropa.org i Instagramu @radioslobodnaevropa.
Antonio Guterres, generalni sekretar Ujedinjenih nacija, pozvao Beograd i Prištinu na uzdržanost posle formiranja vojske Kosova. KFOR ostaje na Kosovu da garantuje bezbednost, izjavio portparol KFOR-a Vincenzo Grasso. Pregovori sa Severnom Korejom o denuklearizaciji nisu hitni, izjavio američki predsjednik Donald Trump. U Parizu se nastavljaju protesti pokreta Žuti prsluci. U Beogradu se danas održava građanski protest protiv nasilja. Majke i trudnice zbog malih primanja u podne protestuju ispred vlade Srbije. U Srbiji danas sneg do 4 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavunjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.